Hemen çatdırdım Vagif Mehmet'le ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kantex programıyla devam edilir.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azatlikradyosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. 15 iyun Qurtuluş günüdür. Bugünün Qurtuluş günü adlanmasının səbəbi 1993-cü ildə məhz bu gündə Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya yenidən ölkə hakimiyyətinə qayıtmasıdır. Azərbaycan üçün çətin olan o dövrdən ölkə çıxdı, hər kənd Dağlıq Qarabağdan qıraqda 6 rayon işğal altına düşdü. Daha sonra neft müqavilələri imzalandı, Azərbaycana böyük neft pulları gəlməyə başladı. Hər kənd bu pullardan xalqa nə düşməyi də ayrıca sualdır. Azərbaycan 15 iyunda nədən qurtuldu, nəyə düçar oldu? İlqar Rəsul o vaxt Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmağa çağıran və Heydər Əliyevə məktub yazan 91 ziyalıdan birindən Xeyrəddin Qoca ilə o dövrə qayıdır.
Xeyrəddin müəllim, sizcə Azərbaycanda bu qurtuluş nəyi ifadə edir? Kim nədən qurtulub?
Deməli, Heydər Əliyev əgər gəlməsəydi o zaman Azərbaycana, Azərbaycan əldə etdiyi hətta müstəqilliyini belə itirə bilərdi. Niyə görə? O dövrdə həcməcilik dövlət həyatının bütün sahələrinə sirayət etmişdi. Hakimiyyət uğrunda didişmələr, çəkişmələr gedirdi. Təcavüzkar Ermənistan Respublikası bir-birinin ardınca torpaqlarımızı işğal edirdi. Azərbaycan real vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzə dayanmışdı. Azərbaycan parçalanmaq, bir dövlət kimi məhv olmaq müsibətinin lap yaxınlığında idi. Xaricdən dəstək alan Sürət Hüseynovun qiyamçı dəstələri sürətlə Bakıya doğru yerləyirdi. Cənubda üzərində deməli Tanış Muğan Respublikası yaratmaq xülyası ilə Əlikram Hümbətov Azərbaycanın parçalanmaq məqsədi ilə hərəkətə başlamışdı. Belə bir zamanda Azərbaycanın xoşbəxtliyindən böyük zəka sahibi Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. Onun gəlişi ilə torpaqlarımızın işğalı dayandırıldı. Heydər Əliyev qısa müddət ərzində Respublikada sabitlik yaratdı. Bu qayıdış Azərbaycan xalqının itirilmiş ilhamını özünə qaytardı. Sabaha gələcəyin ümidini artırdı. Torpaqlarımızın tezliklə alınacağı daha böyük qurtuluş olacaq. Biz belə düşünürük və ona görə də o qurtuluş gününü elan etmişik.
Belə iddialar var ki, əslində Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanın daha 6 rayonu işğal olundu.
Yox, 6 rayonu Heydər Əliyevin təfsiri üzündən işğal olunmuş. O rayonlar işğal olunma ona gəlirik. Buna Heydər Əliyev nə edə bilərdi? O dövlət qurmağa çalışırdı. Hər yeni başlamışdı hər şeyə.
Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğunu əsas gətirib deyirlər ki, əslində vətəndaş müharibəsinin düşməsində Sürət Hüseynovla məhz onun da iştirakı olub. Buna da cavab
yox, qətiyyən. Bilirsiniz, mən Heydər Əliyevin yanında olurdum Naxçıvanda şəxsən. Sürət Hüseynov orası o zaman danışıq olur ki, o Sürət Hüseynov əsnav düz yola dəvət etmişdi.
Belə də iddialar var ki, məhz Heydər Əliyev gələndən sonra Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya çiçəkləndi və indi artıq qanunlar yox, monopolistlər ölkəni idarə edir.
Mən də eşitmişəm o sözləri, amma Heydər Əliyev o adamdır ki, 1969-cu ildə məruzə etdi və rüşvətə qarşı çıxdı. İndi də siz bilirsiniz ki, İlham Əliyev bu işi görür. Amma bunun qarşısını almaq asan mı? Kim gəlir bunu ala bilər? Gəlsin, asıl görəni gəlir.
Yerribazlılıq, tayfaçılığın əsası qoyuldu. Buna münasibətini.
Bax, onu da eşitmişəm. Amma nə olsun ki, mən görmürəm bu yerribazlılığı. Məsələn, mən universitetin şəxsləri sayanda biz baxırıq ki, ailəsi müxtəlif yerlərdəndir, rayonlardan, əmrim, ayrı-ayrı yerlərdəndir. Mən yadıma gəlir, məsələn, o vaxtı Sabir Üstəmxanlı, məsələn, mətbuat naziri idi. O, Naxçıvanlı deyildi ki, və yaxud Ermənistanlı deyildi ki. İndi ola bilər ki, onların kəsisi bilə çox olsun hakimiyyətdə.
Xeyrəddin müəllim, bayaq dedik, cəmaatda ümid yarandı tezliklə torpaqların azad olunacağına. 17 il keçib, sizcə bu tezliklə ifadəsi qalır mı qüvvədə?
Əlbəttə, yarandı və onun içində də var, indi də var. Hansı prezident istəyər ki, onun torbalar düşmənin önündə qalsın? Bu, ağla sığmaz bir şeydir.
Daha bir iddia ondan ibarətdir ki, o hansı qurtuluşdur ki, ondan sonra vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılıb?
Birisi, bunlar xırda məsələlərdir, əlbəttə, amma o da var. Məsələn, mən indi məhdudlaşdırılığını da deyə bilmərəm. Mitinglər filan cazəli olmalıdır. Sərbəst toplaşma necə ola bilər? Mən indi 5-10 nəfər yığın başına gedib başlayıb şüşələri sındırmağa. O düz deyil axı. Bizdə belə çox sərbəst toplaşma orada nə edəcəz? Yəni, mən dövlətin vəzifəli adamı deyirəm, şəxsi deyirəm əslində bu suala cavab verim, amma bircə onu bilirəm ki, o sərbəst bizə çox şey layiq olmadığı kimi görünür, o da layiq deyil. Nəyə görə? Çünki bizə bu imkan versən, türmədə adam çıxandı prezident seçərlər. Siz gördünüz bununla qabağını nə sərfirizlətlər siz?
Hər halda bu demokratik olsa nədir ki təhlükəsi? Dəyişə də bilərlər sonra.
Tamam haqlısınız. Mən demokratiyanın lütfen tərəfindəyəm. Mən də fikirləşirəm ki, qoy bir dəfə xalq səhv eləsin, iki dəfə səhv eləsin, axırı düzələcək. Amma bizdə xalq dünən yaranıb, heç nə düzəlmir ki, düzəlmir. Yavaş-yavaş indi görək dövləti qurmaq lazımdır. Yavaş-yavaş mənə belə gəlir ki, o dövlətçinin əsasını Heydər Əliyev qoyub, İlham Əliyev də davam elətdirir, mən belə görürəm. Gördüklərim budur, amma kasıflamazlıq deyirsinizsə, noxsan deyirsinizsə, çoxdur, lan çox. Biz ondan kitablar da yazırıq, tənqid edirik, mətbuat da yazır.
Seçkilərin saxtalaşdırılmasını nöqsan adlandırmaq olar, yoxsa cinayət? Belə bir iddia var.
Mən o iddiada deyiləm ki, seçkilər saxtalaşdırılır. Mən də istəmirəm, elə bir şey varsa olmasın.
Daha bir 91-lərin yaranmasına ehtiyac var bugün, yoxsa yox?
Yarana bilməzək, çünki o iddiada adamlar artıq azdır. Bu bir ikincisi niyə yaransın ki, bütün bu qədər iqtisadi inkişaf nəyə xidmət edir? Xalqın, demək, güzaranının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Bu iqtidar da çalışır ki, cəmaat yaxşı yaşasın.
Sizcə ideyalar 93-ün 15 iyununa qədər daha sərbəst idi, yoxsa 93-ün 15 iyunundan sonra da?
92-ci ilə qədər olan ideyalar sərbəstliyini biz gördük. Məsələn, Milli Məclisdə siqaret çəkirdilər, bir-birindən vuruşurdular, qışqırırdılar, bağırırdılar.
Və sonrakı ideyalar, o 15 iyundan sonrakı siyasi ideyalar sərbəstdir mi, azaddır mı? Buyurun.
Məsələn, mən azadam. Mən istədiyimi deyirəm, istədiyimi yazıram, açıqın deyim. Kim azad deyir, o özü yaltaqdır. Anadan gəlmə azad deyil, elə yaranıb.
Dövlət nə vaxt çəklənir, onu azad adamlar quranda, yoxsa yaltaq adamlar?
Əlbəttə azad adamlar quranda. Yaltaq adam dövlət qura bilməzsin.
Bütün bunları Xeyrəddin Qoça deyir, o 1993-cü ildə 15 ayında Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməyini xahiş edən 91 ziyalıdan biri idi. Müsahibədə də deyildiyi kimi, Azərbaycan 1993-cü ildə bir çox bəlalardan qurtulsa da, o vaxt sərbəst çıxıb öz sözünü deyən bugün deyə bilmir. İrəliləmələrlə yanaşı belə geriləmələr də var. Müxalifətin 2 aprel mitingində tutulanlar kimlərdir? İndi onların ailələri necə dolanır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ərəb üsyanlarından ruhlanan müxalifətçilər Bakıda da nümayişlər keçirdilər və gözlənildiyi kimi hakimiyyət bir neçə nəfəri tutub saxladı. 2 apreldə tutulanlardan biri Elnur İsrafilovdur. Onun ailəsi ilə Şahnaz Bəylərqızı görüşüb.
Zəng elədilər ki, bəs uşağı gəlib yatağından götürüb, yatmışmı, çağırıb çölə, elə belə səndən söhbət eləyəcək deyib, gətiriblər polisə. Sonra 27-ci axşam idi. Bir dər polisdən gəldi ki, sizin uşağınızı gətmişik, sizin oğlunuz mitikdə iştirak edib, mitikdə iştirak eləmək qəbahətdir bəyən. Demirsiniz ki, demokratiyadır, demirsiniz, söz azadlığıdır.
Danışan Maral İsrəfilovadır. İctimai Palatanın aprel aksiyasından sonra 2 ayda həbsdə olan bitərəf 28 yaşlı Elnur İsrəfilovun anası. Elnur İsrəfilov evlidir. Qızının 8, oğlunun 7 yaşı var. Gözdən əlildi. İctimai Palatanın 17 aprel aksiyasından sonra aprelin 25-də həbs olunub. Haqqındakı 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri başa çatmamış, bu müddət daha 2 ay artırılıb. Cinayət məcəlləsinin 2 maddəsi ilə ittiham olunur. Haqqında 233-cü ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak və 315-ci, yəni hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Maral İsrəfilova danışır ki, yoldaşı xəstə və yaşlı olduğundan evi oğlu dolandırıb. Səhhəti əl verməsə də hər cür yükün ağırlığının altına girib. Oğlu həbs edildikdən sonra isə ailəsi onun əlil kimi aldığı 35 manatın ümidinə qalıb.
Gəlibdir, valla, onun balları heç kim baxmır. Bu dövlətdə mənə o qədər nifrət oyanır məndə. Belə yaşayışa nifrət olurum. Bir dənə uşağı, gözündən əlil uşağı gətirir, bax içəri, heç bir qəbahət olmadan. Burada nə qiymət verirsən bu dövlətə? Bir dənə günahsız uşağı gətirir, bax iki ayda oradan uşaq, bir dənə günahsız yeri, iki dənə körbəsi qalsın, bir dənə qadını qalsın, başsız orada.
Elnur İsrəfilovun həbsindən sonra ailəsi də parçalanıb. Qızını qaynanası aparıb saxlayır. Həyat yoldaşı ilə atası Yevlaqda qalır. Anası Maral xalasa Bakıda qutab pişirib satır. Bu puldan həm Yevlağa, evdəkilərə 5-10 manat göndərir, həm də oğlunun yanına dərman alıb aparır.
Yani neçə dəfə dedim ama ürəyim ağrı, sol tərəfdən qolum uyuşur. Axırın dəfə apardım, heç onda vallahi reseplərinə gücüm çatıb ala bilməmişdim. Elə yarım yarım çıxın reseptin bir inəsini aldım, bir ikisi. Elə tabletkalar da hamısı qaldı, ala bilmədim. Gözünün biri qıpqırmızı, heç onun gözünə vaxt açırı müalicə olunmalıdır, eləyə bilmirəm.
Elnur İsrafilovun dayısı Məmməd İbrahim söhbətin axınını dəyişmək istəyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Deyir ki, bacısı oğlunu ona görə həbs ediblər. Üstəlik də Elnura mənəvi psixoloji təzyiq göstərib, yalan ifadə alıblar. Dayısının dediyinə görə bu iki dəfə təkrarlanıb. Bir dəfə təzə həbs olunanda vəkilini yanına buraxmayıblar. İki günlük mübarizədən sonra ifadəni dəyişmək mümkün olub. Amma az sonra ikinci maddəni irəli sürmək üçün yenidən aldadılıb.
Elnurun bir dənə şəkili var, bir dənə ayağı yarım belə göydədir, göyə təklif vurmuş avtobusu. Avtobusdan aralıb, ayağı belə atıcı göydədir. Azər İsmailovla Vabit Süleymanov gediblər ki, sənə kömək eləmək istəyirik. Balasını canlandırır ki, səni buraxmaq istəyir. Bundan sonra da uşaqdan ifadələndən sonra 186 birindən təzə münamadlaşdılar ki, deyən avtobusa təklif vurmuşam, bu səni yüngülləşdirir, peşman eləmişəm, peşmanam, nəyəm, nəyəm.
Bu yerdə söhbətə anası Maral İsrafilova qarışır.
Zatıq özü deyir ki, valla sən uşağın tərbiyəli uşaqdır, sən uşağın yaxşı uşaqdır.
Bax, şu şeyin var, kövrəlir, balalarım özünü deyir, mən kömək eləmək
istəyirəm. Mən də anam var, mən də evladım var. Mən sizin uşağınıza, valla bir günah yoxdur, bir günah sahibi deyir sizin uşağınıza, heç bir günah yox. Baxıram burada Elnur hava yeri saldır.
Havadisə kömək eləmək.
Maral İsrafilova belə deyir. Hərçənd müstəntiq Azər İsmailov deyilənləri təksib etdi.
Heç bir təzik yoxdur. O, hər bir hərəkət ilin vəkili yandı. Vəkil sizə, o nəsən olur vəkili yandı təzik oluna bilər. O yalandır. O, yəni o şərdi döksandır.
Müstəntiq Azər İsmailov, vəkil Yalçın İmanov da Elnur İsrafilova təzik edildiyini bildirir. Maral İsrafilovasa oğlunun günahkar olduğuna inanmır. Uşağımın buraxılmasını tələb eləyirəm, deyir.
Xatırladaq ki, bugün 15 iyun qurtuluş günüdür. Siyasətdən ayrılıb yay qayğılarına keçək. Almaniyada bağırsaq çöpündən xəstələnənlər 3000-ə çatır. Bakıda isə 2 çimərlikdə bağırsaq çöpü tapılıb. Düzdür, bu o çöpdən deyil, ancaq Bakı çimərliklərinin sanitar vəziyyəti yaxşıdırmı? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
14-14-24-24 Müxalifət gəncləri 2005-2009-cu illərdə icra olunmuş Gənclər üzrə dövlət proqramını müzakirəyə çıxarıb. Nələr müzakirə olundu, nələr təklif edildi, hansı iradlar bildirildi, bunlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizi dinləməyə davam edin.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Bakının hansı çimərliklərində çimmək olar? Ekologiya Nazirliyi hər yay qabağı çimərliklərdə sanitariya vəziyyətini öyrənir. Nəticələr nəyə göstərir? Bağırsaq çöpü tapılan çimərliklər hansılardır? Onda xüsusi qeyd eləyək ki, bağırsaq çöplərinin heç də hamısı təhlükəli deyil. Ancaq narahat eləyən odur ki, məsələn, Şıx çimərliyində lövhə vurulub ki, burada çimmək qəti qadağandır. Ancaq çimərlikdə adam əlindən tərpənmək olmur. Marif Çingizoğlu çimərliklərdəki vəziyyətdən danışacaq.
Çimərli mövsüm başlayıb, amma Şıx və Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsi çimərliyində çimmək məsləhət görülmür. Səbəb də həmin sahil sularında çirklənmənin normadan artıq olmasıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin birgə apardığı monitorinqlər zamanı üzə çıxıb ki, bu ərazilərdə böyük həcmdə tullantı suları norma və standartlara uyğun təmizlənmədən dənizə axıdılır. Bu səbəbdən də həmin çimərliklərdə bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı normadan artıqdır. Amma Şıx sahil zolağında bir pulsu çimərlik istisna olmaqla heç birində bu qadağanı əks etdirən xəbərdar edici lövhəyə rast gəlmədik. Həmin ərazidə pullu xidmət göstərən çimərliklərin sahibləri belə bir xəbərdarlığın olmasını isə bizdən eşitdiklərini dedilər.
Xeyr, onun bizə məlumatı vaxtda verilməyib. Bu su təmizdir. Hamıda, yəni gələn qonaqlardan özünüz görürsünüz ki, qonaqlarımız evlədə başı çimərliyə baxanda bizim qonaqlarımız çoxdur. Yəqin ki, buranın suyu təmizdir ki, bura gəlib çimirlər.
Bu ilki mövsümdə birinci dəfə çimərliyə gəldiyini deyən Asiman Bağırova isə hesab edir ki, rəsmi qurumlar cəmi 2 çimərliklə bağlı narahatlıq ifadə eləsələr də, əslində əksər çimərliklərdə vəziyyət ürəksan deyil.
Mən belə də, amma Azərbaycanda hava normal təmizliyi olur ki, birinci dəfə gəlirik, amma təmizlik heç vaxt yaxşı olmayıbdır. Heç vaxt, narazı
qazıyıq pastayanı любой yerdə.
Şıx sahil zolağındakı çimərliklərin əksəriyyətində çirkab sularının dənizə axıdılmasını şahid olduq. Çirkab suları əsasən bir çimərlikdən digərinə keçid olan çəpərlənmiş ərazilərdən dənizə axıdıldığından və həm də üzəri daş parçaları ilə örtüldüyündən bunu çimərliyə gələnlər müşahidə edə bilmirlər. Amma çimərlik sahibləri çirkab suların dənizə axıdıldığını təksib edirlər. Deyirlər ki, həmin ərazilərdən dənizə axıdılan su duş kabinələrindən axan təmiz sudur. Şıx zolağındakı pusu çimərlikdə çimmək qəti qadağandır lövhəsinin vurulmasına baxmayaraq həmin çimərlikdə qumsalda uzanan və çimərlərin sayı pullu çimərliklərdəkindən daha çox idi. Səbəb elə deyəsən çimərliyin pusuzluğunda idi. Bakı sakini Cəfər Əliyev. Oxumusunuzmu bax?
Bəli, oxumuşum.
Nə yazılıb ora?
Yazılıb çimmək qadağandır.
Amma çimirsiz?
Bəli.
Niyə bəs?
İmkan yoxdur. Obuslar 10 manat, 8 manat, 5 manat pul vermək lazımdır. Yoxdur, nağarə. İş yoxdur, gec yox.
Pusu çimərliyə ustaların deməsinə görə rəsmi qurumlar hər il çimərliklərdə bakterioloji çirklənmənin normadan artıq olduğunu deyirlər, amma adamlar yenə də çimir.
Hər il deyirlər ki, çimmək olmaz. Hər il deyirlər mikrobdur, amma hamısı yenə də çimir.
Həm söhbətlərimin deməsinə görə eyni sahil zolağında olmasına baxmayaraq qadağalarla bağlı xəbərdarlığın pulsuz çimərliklərin ərazisinə vurulması onlarda müəyyən şübhələr yaradır. Mövsüm başlayandan bəri bir neçə dəfə qadağan edilmiş çimərlikdə çimdiklərini deyən Rusiya vətəndaşı olan Maqamid Ahmedovun deməsinə görə o bu xəbərdarlığı o qədər də səmimi hesab eləmir. Deyir, bu daha çox pulsuz çimərliyə gələn sakinlərin pullu çimərliklərə yönəldilməsi məqsədi daşıyır. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar vətəndaşları xəbərdar ediblər və adamların həmin çimərliklərdə çimməsinin qarşısını aidiyyatı qurumlar almalıdır.
Biz qəbul eləmişik qərarı, göndərmişik demək Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, hüquq mühafizə orqanlarına. Hələnin öz səlahiyyəti var. Orada əgər vətəndaş kimisə, ərazi polis müvəkkilləri var. Qoymasınlar çimməyə.
Ziyəddin Kazımovun sözlərinə görə adı çəkilən çimərliklərdə dəniz suyunda bakterioloji çirklənmənin normadan artıq olması o deməkdir ki, həmin ərazilərdə çimənlər kəskin mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinə tutula bilərlər. Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, əslində adamlar özləri xəbərdarlıq olunan çimərliklərə getməməli, öz sağlamlıqlarının qeydinə qalmalıdırlar.
İndi isə Bakıdan regionlara keçək, Gəncədə tarixi binaları ağardırlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəncədə tarixi binaları, yaşı 300 il olan binaları ağardırlar. Bakıda da hətta min ildən çox yaşı olan Qız Qalasını da ağardırlar. Bəziləri bunu tənqidlə qarşılayır, ancaq hisli paslıdansa yəqin ki, ağ yaxşıdır. Başqa sualdır ki, buna nə qədər pul xərclənir, buna dəyərmi? Gülnur Raqif qızının Gəncədən reportajı.
Bizim binamız tarixi binadır. Təzə icra batısı gələndən bizim binaların üzünü təmir edirlər. Aqalay materialına üzünü dəyişiblər. Tarixi binalara toxunmaq olmaz. Keçən dəfə də gəldilər binamızı siyah aldılar. Bizim binamızın 3 əsr yaşı var. Ona görə də istəmirik ki, binamızı öz gözəlliyini özünə qayıt. Remont eləsinlər, ancaq öz gözəlliyini özündə saxlasınlar. Qədimliyi qalsın. Nə tər qədimidirsə də elə də qədimliyi qalsın.
Bu sözləri Gəncənin Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsində 3 əsr yaşı olduğu bildirilən binada yaşayan sakin Saadət Bağırova deyir. Digər sakin 64 yaşlı Süraya xanım deyir ki, binanın pilləkənlərini çıxanda az qala dəfələrlə yıxılıb. Deyir ki, belə qədim binanın üzünü bəzəməkdənsə pilləkəni düzəltsinlər. Bir neçə ailənin yaşadığı bu binanın digər sakinləri də tarixi dəyəri olan evlərinin müasir görkəmə salınmasından narahatdılar.
Uşqun bir ailənin binadır, bura böyük ehtiyac, sakin bura təmir eləsin. Digər də tarixi binadır. 3 əsrin binasıdır.
Bina öz gözəlliyini saxladı, bizə eşik. Adray vurmadılar, köhnə kərpişlər eşilib tökülürdü. Onunla mətanətlə doldurdular, kərpişlər elə də qaldı.
Gəncənin baş mimarı Allahverdi Əliyev deyir ki, ağardılan tarixi binalar artıq restorasiya oluna bilməyən binalardır.
Bina ki, artıq onun bərpası mümkün deyil, ancaq o binaları elə edir. Siyahını dəqiqləşdirmək lazımdır. Elə bir memarlıq əhəmiyyəti olmayan binalar orada salınırdı, tarixi abidə kimi və onlar səhvən salınırdı. Kitabda ayrı şey yazılıb, ünvanı başqa şey yazılıb.
Baş memarın deməsinə görə elə memarlıq əhəmiyyətinin olmadığı güman etdikləri tarixi binaları müasir görkəmə salırlar. Amma məsələ ondadır ki, siyahı dəqiqləşəndən sonra bu abidələrin həqiqətən də əhəmiyyətli tarixi bina olub-olmaması müəyyənləşəndə artıq gec ola bilər. Məsələn, Gəncədə bir neçə əsr yaşı olan ümumi şəhər hamamının binası da xüsusi üzlük materiali ilə bəzənib. Filoloq, tarixçi, etnoqraf və əvvəllər Gəncə şəhər tarix mədəniyyət qoruğu idarəsinin direktoru işləmiş Səyyəf Sədnikoğlu da deyir ki, bəzi tarixi binaları restorasiya adı altında təmir edərkən sementləyirlər.
Ümumiyyətlə, abidə olan binalar onun restorasiyası. Bərpada da sement materialından istifadə olunmamalıdır. Ya xüsusi kimyəvi məhlulu tərkib olmalıdır və ya da o kirəz məhsulu ki, vaxtı ilə ondan olunubdur. Çünki sementlə bu materialın bir-birinə qarşı əks təsirləri var. Hər halda bu dövrə gəlib satanı nə qədər biz gələcək üçün saxlaya bilsək, o qədər əhəmiyyətlidir.
Səyyəf Sədnikoğlu deyir ki, Abidələrin Mühafizəsi İdarəsi və Tarix Mədəniyyət Qoruğu İdarəsi siyahı verməlidir ki, hansı binalar abidədir və toxunulmazdır. Deyir ki, Gəncədə qırmızı kərpicdən olan binalar şəhərin milli simasıdır. Burada Avropa ilə Şərq memarlığının sintezi var. Bu memarlıq abidələrini körləmək olmaz. Gəncə Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mina Məlikova deyir ki, abidələrin siyahıya alınmasına başlanılıb və deyir ki, hazırda müasir görkəmə salınan tarixi binalara Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ekspertləri də baxıb və təmirinə rəy veriblər. Gəncədə qeydiyyatda olan 217 abidə var. Bu abidələr dövlət tərəfindən qorunur.
Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçməzdən əvvəl günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin müavini Thomas Miller bugün müxalifət liderləri ilə görüşüb. Görüşdə ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, demokratiya, insan haqlarının durumu, siyasi məhbuslar və digər məsələlər müzakirə olunub. Thomas Miller səfər zamanı həmçinin ölkə rəsmiləri, hüquq müdafiəçiləri, media və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Bugündən Azərbaycanda ölkə daxili aviareyslərin qiyməti endirilib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə təşkilat öz imkanları hesabına ölkə vətəndaşları üçün güzəşli tariflər tədbiq edib. Bu gecə ayın üzü tutulacaq Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından verilən məlumata görə bu Bakı vaxtı ilə gecə saat 23-dən sonra başlayacaq və gecə saat 3-ədək davam edəcək. Yunanistanda polis ilə hökumətin iqtisadi islahatlar planına qarşı çıxan nümayəndələr arasında baş vermiş toqquşmada azı 7 adam yaralanıb. Ümummilli tətil günü ölkə paytaxtı Afinada keçirilən nümayişdə 40 minədək adam iştirak edib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Avtoritar Belarusda iqtisadi vəziyyətin pisləşməyi ilə Prezident Lukaşenko etiraz nümayişlərinə imkan verməyəcəyini elan edir. Ancaq indiki böhranın bir səbəbi ilə Lukaşenkanın 19 dekabr prezident seçkilərindən sonra maaşları kəskin artırmağı, bununla da qiymətlərin qalxmağı oldu. Son 3 ayda Belarus rublu dəyərinin 3-də 1-ini itirib. Belarusdakı vəziyyətdən Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İvan Antonyuk bir vaxtlar bazarlıq eləyəndə səbəti təzə meyvə tərəvəzlə, ətlə, pendirlə, balıqla, şirniyyatla dolu olurdu. Bugün isə bazarlıq eləmək onun üçün ən ağır işlərdən birinə çevrilib. Ehtiyatda olan bu zabitin aylıq gəliri mart ayında Belarusda başlamış maliyyə böhranından bu yana 2 dəfədən də çox azalıb. Mağazadan yeni qaydan 81 yaşlı Minsk sakini İvan Antonyuk qədərlə səbətinə baxıb deyir.
Ən vacib şeylər un, makaron, yağ, şəkər, pendir, kefir və süd almışam. Heç çörək, kartof və tərəvəz almadım. Biz nadir hallarda ət ya da sasika yeyirik. Çünki çox
bahadır.
İvan Antonyuk kimi böhranın ən çox təqaüdçülər ziyan çəkib. Böhranın qarşısını alması üçün Belarus rəsmi valyutasını 36% dəyərdən salıb. Bu ilin əvvəlindən isə Belarus rublu dəyərinin yarısını itirib. Belarusun avtoritar rəhbəri Aleksandr Lukaşenko qərblə olan incikliyini bir kənara qoyub, ölkə iqtisadiyyatının xilasına görə kredit almaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fonduna müraciət edib. Onun əsas müttəfiqi olan Rusiya isə Belarusa birbaşa kredit verməkdən imtina edib. Sadə Belaruslar evlərində zəruri ərzaq məhsullarının ehtiyatını yaradırlar. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin qarşısında isə böyük növbələr yaranıb. Bu da 20 il əvvəl Sovet İttifaqının dağılmasından sonraki mənzərəni xatırladır. Belarusda ərzaq məhsullarının qiyməti nəzarətdən çıxıb. Rəsmi rəqəmlərə görə təkcə meyvənin qiyməti may ayında 50% qalxıb. İvan Antonyuk və həyat yoldaşı Svetlana 300 dollar olan aylıq gəlirlərinin 1/3-ünü ərzağa xərcləyirlər. Bundan başqa onlar kommunal xərclər və Svetlananın müalicəsi üçün bahalı dərmanlar da almalıdırlar. Lakin Belarus rublu hər gün dəyərini itirdikcə yalnız təqaüdlə dolanan ailə həyəcan keçirir.
Bir qiymətlərə baxın, dövlət radio televiziyasına baxanda adama elə gəlir ki, sanki hər şey əladır. Mən bilmirəm, biz necə yaşayacaq.
Minskdən 70 kilometr aralıdakı Molodichno şəhərində yaşayan Volga Lavinovichin ailəsinin vəziyyəti isə biraz yaxşıdır. İki uşaq anası olan Volga və əri Yan böhrana Antonyuklardan daha yaxşı hazırlaşıblar. Onların evi makaron, düyü, şəkər, çay, kofe paketləri ilə dolu ambara oxşayır. Həm də Antonyuklardan fərqli olaraq onlar həyat evində yaşayır, tərəvəz əkirlər. Bunu da onlara böyük kömək edir. Üstəlik, onlara işləyən valideynləri də kömək edir. Ancaq onlar pul yığa bilməyiblər. Yan mebel fabrikində fəhlə işləyir. Ayda 250 dollar, həyat yoldaşısa 100 dollar qazanır. Onlar əsas ərzaq məhsullarından başqa uşaqlar üçün dondurma və su ala bilirlər. Ancaq bu mehriban ailə həyatdakı tərəvəz və işləyən valideynlərin köməyi sayəsində daha ümidli görünürlər. Böhran daha böyük məhrumiyyətlər olmadan yola verə biləcəklərini düşünürlər. Lakin yenə də narahatdırlar. Deyirlər ki, vəziyyətin ağırlaşacağından qorxurlar.
Və nəhayət sonda Amerikanın Beynəlxalq Yayım Şurasının BBC-nin üzvü səfir Viktor Əş iyunun 15-də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda olub. Qonaq deyib ki, BBC xəbərlərin obyektiv işıqlandırılması missiyasına sadiqdir. Dünyanın bir çox ölkələrində azad media yoxdur. Freedom House təşkilatının azad mətbuat indeksinə baxsanız, görəcəksiniz ki, ölkələrin çoxu qeyri-azaddır. Ancaq biz xəbərlərin obyektiv işıqlandırılmasını dəstəkləyirik və inanırıq ki, bu, bütün dünyada daha yaxşı cəmiyyətin qurulmasına gətirib çıxarır. Biz bu məqsədə sadiqik. Viktor Əş işdən sonra proqramımızın qonağı oldu.
Beynəlxalq Yayım Şurasının üzvü səfir Viktor Əş qonağımızdır sizin də və mən səfir Əşi efirimizdə salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, bu, bizim ölkəmizə gəlib və Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə yerində maraqlanmağa çalışıb.
Well, it's a great pleasure to be here. This is my first visit to Baku in Azerbaijan, and even though I've only been here just about 36 hours, I've really enjoyed it and learned a lot, and particularly the hospitality of Azerbaijani citizens and the beautiful landscape and people that are here. And I hope sometime to be able to come back again just as a tourist and a visitor and to see more. But I am here in my role as a member of the Broadcasting Board of Governors within the United States.
Bu mənim Azərbaycana ilk gəlişimdir. Baxmayaraq ki, mən ilk dəfə gəlirəm və cəmi 36 saatdır ki, Bakıdayam, Azərbaycandayam. Mən artıq çox şey gördüm, çox şey öyrəndim. Sizin xalqın qonaqpərvərliyi və gözəl Azərbaycanın gözəl təbiəti ilə tanış olmağa fürsət tapdım. Ümid edirəm ki, ikinci dəfə mən bura turist kimi gələ biləcəm və mənim daha çox şey görməyə imkanım olacaq, daha çox vaxtım olacaq. Lakin bu dəqiqə mənim burada ki rolum yayım idarə etmə şurasını təmsil etməkdən ibarətdir.
Səfirəş, siz Azərbaycana gəldiyinizdən bəri bilirik ki, həm hökumət rəsmiləri ilə, həm media nümayəndələri ilə görüşünüz olub. Çox az müddətdir fikir yürütmək üçün. Amma yenə də ilk təəssüratınız nədir? Nəyi öz ölkənizdəkindən fərqli görürsünüz?
Well, in my meetings on Tuesday with Azerbaijani governmental leaders, in which Ambassador Braza was with me as well, I simply went really to outline what Radio Liberty and Voice America and the Broadcasting Board of Governors, what our mission, what our purpose is, which is to provide news in a fair, balanced, and objective way, where both sides, or if there are more than two sides, three or four sides of a story, are reported and covered, and without taking an editorial position, but to let the people know what the news really is.
Deməli, ikinci gün, həftənin ikinci günü keçirilən görüşdə, Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirilən görüşdə, haradakı səfir Braiza da iştirak eləyirdi. Mən Azadlıq Radiosu və Amerikanın səsinin belə deyim, missiyası haqqında daha geniş məlumat verdim. Mən bildirdim ki, bu radioların məqsədi obyektiv, ədalətli və bir tərəfli qərəzsiz xəbərlərin insanlara çatdırılmasıdır ki, insanlar xəbərlərə avtoritar şəkildə deyil, yəni onlara xəbərlər sadəcə çatsın, belə deyək ki, xəbərlər beyinlərini yer edilməsin. Sadəcə obyektiv şəkildə xəbərlərin çatdırılması bu radioların missiyasıdır.
Bunu Viktor Əş deyir, BBC-nin özü Viktor Əş Bakıdadır, o Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun qonağı idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.